Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojautos telegrama dėl Irano prezidento žūties. Popiežius Pranciškus atidarė Vatikane vykstantį Italijos vyskupų konferencijos posėdį. Popiežiaus žinia Kinijos katalikams, minintiems 100 metų sukaktį nuo Šanchajuje vykusio misionierių susitikimo, po kurio patys kinų tautybės vyskupai ir kunigai pradėjo vadovauti Kinijos katalikų bendruomenėms. Šiomis dienomis Romoje vyks tarptautinė jaunimo pastoracinė konferencija.
Patikiu mirusiųjų sielas visagalio gailestingumui ir meldžiu už tuos, kurie gedi, ypač šeimų narius. Rašo popiežius Pranciškus telegramoje. Po Irano prezidento Ibrahimo Raisi ir užsienio reikalų ministro Hoseino Amiro Abdollahiano mirties, sudužus juos skraidinusiam sraigtasparniui. Didžiajam Irano ajatolai Sajedui Ali Huseinui Kameiniui adresuotoje telegramoje taip pat užtikrinamas artumas visiems Irano žmonėms.
Pirmadienio popietę popiežius dalyvavo Italijos vyskupų generalinės asamblėjos, kurios darbai tęsėsi iki ketvirtadienio atidarime naujojoje sinodo salėje Vatikane. Popiežius su vyskupai sukalbėjo valandų liturgijos dieninę, juos pasveikino, įteikė šiam susitikimui parengtos kalbos tekstą ir maždaug 1,5 valandos betarpiškai bendravo su 200 vyskupų, atsakydamas į jų klausimus įvairiausiais bažnyčios Italijoje gyvenimo klausimais, pradedant sinodu, kuri yra pagrindinė asamblėjos tema. Popiežius ir vyskupijų ganytojai su didžiu susirūpinimu kalbėjosi apie jaunimo migraciją ir tuštėjančios Italijos dabartį ir ateitį. Ideologijas įsiskverbiančias į kultūrą ir visuomenę, pašaukimų stoka ir ugdymą, migrantų priėmimą kaip moralinę pareigą, atgimstančio antisemitizmo išraiškas, sinodiškumą, ganytojų ir kunigų palydėjimą, vyskupijų sujungimą ir jų skaičiaus mažinimą. Italijoje 22 vyskupijos pastaraisiais metais suvienytos in persona episkopi, tai yra vyskupui pavedama vadovauti daugiau kaip vienai vyskupijai, kartais 3 ar net 4. Tačiau daug vyskupų išreiškė norą šį procesą sustabdyti, vienyti ne vyskupijas, o jų struktūras, pavyzdžiui, kurti regioninės seminarijas. Pranciškus, kuris yra bažnyčios Italijoje primas į vyskupų būkštavimus, jog traukėsi tikinčiųjų bendruomenės mažėja kunigų ir pašvestųjų, ragino nenusivilti, o sekti kitų kraštų ir žemynų pavyzdžių, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos, kur tikinčiųjų bendruomenių veiklos priežiūra pavesta pasauliečiams ir vienuolėms. Drąsindamas vyskupus neprarasti entuziazmo, popiežius priminė, kad Dievas niekada neapleidžia, bet su šventosios dvasios galia ir nauju nusistatymu padeda priimti kliūtis. Atsisveikindamas, Pranciškus vyskupams padovanojo veikalą siekti šventumo, nepasiduoti su pasaulėjimui, su savo kalbų tekstais apie dvasinį su pasaulėjimą, kaip pagrindinę tikėjimo erozijos priežastį. Pabendravę su Romos vyskupu, Italijos ganytojai su episkopato vadovu kardinolu Mateo Zuppi priešakyje dalyvavo procesijoje į Šventojo Petro baziliką, kurioje meldėsi už taiką pasaulyje.
Šiomis dienomis Šanchajuje vyko renginys, kuriuo buvo paminėtos 1924 metų gegužės 15-ąją tame mieste vykusio Kinijoje tarnavusių katalikų vyskupų kunigų ir vienuolių suvažiavimo, vadinamo Concilium Sinense, Kinijos susirinkimu, 100-osios metinės. Minėjimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Prieš 100 metų Šanchajaus katedroje, dedikuotoje Šventajam Ignacui Loyolai, susirinkę Kinijoje tarnavę katalikų misionieriai tarėsi, kaip atnaujinti apaštališkąjį darbą pagal normas, kurias nurodė popiežius Benediktas XV 1919 metais paskelbtame apaštališkajame laiške Maximum Illud. Šį dokumentą Benediktas XV parašė vos metams praėjus po pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Būtent didysis karas, pakeitęs geopolitinį Europos, o tuo pačiu ir Europos valstybių, turėtų, kolonijų, kituose kontinentuose žemėlapį, privertė ir katalikų bažnyčią naujai apibrėžti savo misijų veiklą. Taip pat reikėjo aiškiai atskirti bažnyčios misijų tikslus nuo valstybių politinių tikslų, o evangelijos skelbimą nuo nacionalistinių ideologijų. Popiežius Benediktas XV pabrėžė, kad bažnyčios misija neturi nieko bendra su kolonijiniais valstybių interesais. Dievo bažnyčia yra visuotinė ir ji nesvetima ne vienai tautai, rašė Benediktas XV, pabrėždamas, kad bažnyčia negali ir nenori ginti jokių šališkų interesų, bet jos vienintelis tikslas yra viešpaties Jėzaus Kristaus meilės skleidimas misionierių žodžiu, švento gyvenimo pavyzdžiu ir artimo meilės darbais. Į Kiniją pasiūstoje vaizdo žinioje popiežius Pranciškus sako, kad prieš 100 metų Šanchajuje įvykęs Kinijos susirinkimas iš tiesų buvo labai svarbus žingsnis katalikų bažnyčios kelyje į didžiąją šalį Kiniją. Šanchajaus susirinkimo tėvai išgyveno tikrą sinodinę patirtį ir visi kartu priėmė svarbius sprendimus. Per juos veikė šventoji dvasia, kuri vadovauja bažnyčiai. Šventoji dvasia juos suvienijo, vedė juos keliais, kurių jie patys nebūtų įsivaizdavę. Beveik visi susirinkimo dalyviai buvo kilę iš tolimų šalių, ir prieš susirinkimą jie net neįsivaizdavo, kad kalbės apie galimybę netolimoje ateityje patikėti vadovavimą Kinijos bendruomenėms pačioje Kinijoje gimusiems kunigams ir vyskupams. Per susirinkimą išgyventa sinodinė patirtis juos paskatino žengti naujais keliais, kad bažnyčia Kinijoje įgytų vis labiau kinišką veidą. Jie suprato, kad tokį žingsnį reikia žengti, nes Kristaus išganimo skelbimas gali pasiekti kiekvieną žmogų ir bendruomenę tik tada, jei kalbama jų gimtaja kalba. Į Šanchajų pasiūstoje žinioje popiežius Pranciškus primena pirmojo apaštališkojo delegato Kinijoje arkivyskupo Čelso Konstantinį vaidmenį. Jis savo misiją vykdė su autentiškai misionieriška dvasia. Jam labai rūpėjo įgyvendinti pagrindinę Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum Illud mintį, kad bažnyčios misija yra evangelizuoti, o ne kolonizuoti. Per Šanchajaus susirinkimą, taip pat arkivyskupo Čelso Konstantinį dėka, buvo padėtas pagrindas, kad šventojo sosto ir bažnyčios Kinijoje bendrystė duotų vaisių, teikiančių palaimą būsimoms Kinijos katalikų kartoms. Bažnyčios kelionė per istoriją eina kartais sunkiais, neįmanomais, iš anksto numatyti keliais, pareikalaujančiais kantrybės ir aukos. Tačiau viešpats, visą laiką lydintis Dievo tautą, padeda jai išsaugoti tikėjimą. Ir dabar Kinijos katalikai keliauja tuo pačiu tikėjimo keliu, būdami bendrystėje su Romos vyskupu. Jie taip pat liudija savo tikėjimą gailestingumo ir meilės darbais savo gyvenamoje aplinkoje. Savo liudijimu prisideda prie socialinės darnos. Tie, kurie seka Jėzumi, myli taiką ir remia visus tuos, kurie dirba dėl taikos. Tai ypač svarbu dabar, kai matome, veikiant nežmoniškas jėgas, kurios atrodo nori paspartinti pasaulio pabaigą, sako Pranciškus. Popiežius savo žinioje pamini ir tai, kad prieš 100 metų vykusio Kinijos susirinkimo dalyviai užbaigę savo posėdžius, kaip piligrimai išsirengė į netoliese Šanchajaus pakraštyje esančią Šeišano Dievo Motinos šventovę. Ir dabar, kaip tik šiomis Dievo motinai skirto gegužės mėnesio dienomis, daug kinų katalikų keliauja į Šešano šventovę, kad patikėtų savo maldas ir viltis Jėzaus motinos užtarimui. Po kelių dienų, gegužės 24-ąją, per Marijos krikščionių pagalbos šventę, bažnyčia visame pasaulyje melsis kartu su bažnyčios broliais ir seserimis Kinijoje, kaip to prašė popiežius Benediktas XVI laiške Kinijos katalikams. Aš taip pat norėčiau kopti į Šešano kalną, sako Pranciškus. Visi kartu patikėkime Dievo motinai krikščionių pagalbai, Kinijoje esančius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, visus Kinijos žmonės ir visą mūsų pasaulį, prašydami užtarimo, kad visur įsiviešpatautų taika. Marija, krikščionių pagalba, Šešano Dievo motina, melski už mus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Gegužės 23-25 dienomis šalia Romos esančiame Čempine vyks pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos organizuojamas tarptautinis jaunimo sielovados kongresas tema Sinodinės jaunimo sielovados link – nauji vadovavimo stiliai ir strategijos, kuriame dalyvaus apie 300 vyskupų konferencijų delegatų iš 110 šalių. Šis susitikimas skirtas paminėti penktąsias posinodinio apaštališkojo paraginimo Christus Vivit paskelbimo metines. Dokumentas buvo paskelbtas po jaunimo reikalams skirto vyskupų sinodo. Siekdama populiarinti dokumentą, dikasterija vykdo socialinės žiniasklaidos kampaniją per oficialias pasaulinės jaunimo dienos paskiras. Kartu minimos ir pirmojo jaunimo susitikimo su popiežiumi Šventojo Petro aikštėje 1984 metais 40-osios metinės. Šiomis iniciatyvomis įvairiose pasaulio dalyse siekiama atgaivinti jaunimo pastoraciją ir skatinti jaunimą dvasiniams apmąstymams, pradedant nuorodomis, kurias siūlo Christus Vivit. Tarptautinis jaunimo sielovados kongresas 3 dienas kvies studijuoti ir apmastyti apaštališkojo paraginimo jaunimui temas, kurios yra esminės pastoraciniam darbui – jaunimo lyderystę, sinodalumą, formaciją ir dvasinį palydėjimą. Pirmoji kongreso diena prasidės sesija nuo Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje 2023 metais iki Pasaulio jaunimo dienų Seule 2027 metais. Po kardinolo Kevino Farelo, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefekto įžanginio sveikinimo, daugiausia dėmesio bus skiriama svarbiausių 2023 metų Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje įvykių apmąstymui ir įvertinimui. Ši apžvalga taps tiltu link kito tarptautinio jaunimo susitikimo, vyksiančio 27 metais Seule. Buvęs Lisabonoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų koordinatorius kardinolas Ameriko Alvesas Aguaras ir Seulo arkivyskupas Peteris Suntaikas Čungas apžvelgs praėjusias Pasaulio jaunimo dienas ir pasidalys kito jaunimo susitikimo lūkesčių ir naujovių viziją. Taip pat bus pristatytas nuo 2025 metų Liepos 28 dienos iki Rugpjūčio 3 dienos Romoje vyksiantis jaunimo jubiliejus, į kurį popiežius Pranciškus kviečia atvykti jaunimą iš viso pasaulio ir būti vilties piligrimais. Šio renginio detalės iliustruos evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Erino Fizikela. Kongresas baigsis gegužės 25 dieną dviem susitikimais – ryte popiežiaus audencija, po pietų atviro dialogo su vyskupų sinodo generaliniu sekretoriatu. Bendruomenės naujieji horizontai įkūrėja džiaugiasi popiežiaus pasveikinimu, minint bendruomenės veiklos 30-metį. Priešingybė egocentrizmui ir savimeiliai pasiekus susižavėjimą keliančius rezultatus, taip galima apibūdinti Chiara Amirante, naujųjų horizontų bendruomenės įkūrėja, nepaprasto nuotykio prasidėjusio 91 metais po kelių apsilankimų Romos termini stotyje, tarp daugybės jaunų benamių klajoklių, negalinčių įprasminti savo egzistencijos. 94 metais Romos priemiestyje Trigorijoje buvo įkurtas pirmasis branduolys. 97 metais Frozinonės provincijoje į pietus nuo Romos įkurta ugdymo ir priėmimo bendruomenė, kuri turėjo tapti pagrindinę būstinę. Vėliau charizma ėmė sklisti ir už Italijos ribų. Chiara pasakoja Vatican News žurnalistams, kaip prieš 30 metų per sekmines gimė jų judėjimas, po savaitę trukusių meditacijų apie šventąją dvasę su jaunimu, kurie niekada iki tol nesimeldė, netikėjo, su gatvės jaunimu. Stipri patirtis sukrėtusi visus iki ašarų, pajutus, kad dangiškasis tėvas nori, kad būtų įsteigti naujieji horizontai. Maniau, kad žmonės, kurių sielos apmirė, kurių sielose pragaras, rasiu tik tokiose ribinėse vietose, kaip Romos terminis stotis. Šiandien, eidami mokyklas veikiančias pasiturinčiose rajonuose, pastebime, kad tas pats nevilties šauksmas šiandien būdingas daugeliu jaunų žmonių, 90% sutiktų jaunuolių. Tačiau taip pat sužinojau, kad Dievas daro stebuklus, nes Dievas yra meilė. Jei šiandien skurdas yra sielos mirtis, tai per šiuos 30 metų tūkstančiuose jaunų žmonių mes pamatėme prisikėlimo stebuklą. Daugiau kaip 700 tūkstančių šviesos riterių liudija prisikėlusio Kristaus džiaugsmą, sako Chiara Amirante. Judėjimo nariai eina egzistencinius paribius, kaip kviečia popiežius enciklikoje Evangelii Gaudium. Vedami šventosios dvasios, įsiklausydami į daugybės mažiausiųjų šauksmą, kuris šiandien kaip niekad garsus. Jie remiasi malda ir drąsa, nes be maldos neištvertų nei savaitės. Kai įžengia į tą pragarišką nelaimingųjų tunelį, prisijimė atsakomybę už jų mirtį, nerimą. Jauti, kaip kardas perveria tavo širdį, ir tas kardas niekad nebepleido mano širdies, pasakoja Chiara. Tad malda yra vienintelė stiprybė, teikianti jėgų, ramybę, ypač išmėginimų metu, kurių pilna šiame pašaukime, jiems pakelti reikia ir drąsos. Chiara pastebi, kad deja šiandien visų priklausomybių daugėja. Norint išgyti, laukia sudėtinga kelionė savęs pažinimo link. Neužtenka valios ar jėgų. Priklausomybės tai pragariški aštunkojai, kurie įkalina žmogaus širdį, todėl reikia rimtos pagalbos. Naujieji horizontai siūlo pagalbos programą ir internetu, pasiekdami 80 šalių. Šis laikmetis apibūdinamas kaip liūdnų aistrų epocha. Jaunimas pažymėtas liūdesio. Žmonės gyvena iliuziją, kad ras laimę materialinėse gėrybėse. Tačiau tai neužpildo begalinio troškulio širdyje. Tačiau kai jaunimas pamato kitame tikrą įtikinamą džiaugsmą, jie linkia surizikuoti jį išbandyti. Jie pajėgus didvyriškumui, dovanojimui, ko nesitikėtum, sako Chiara, pridurdama, kad sutiko žmonių, kurie atėjo su apmirusia siela, bet prisikėlė ir tapo nuostabiais misionieriais, galinčiais radikaliai aukotis, kad padėtų kitiems broliams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.